Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Aș vrea să introduc subiectul pe care îl vom studia. Pentru a studia o anume componentă în istoria noastră modernă și prezentă, care ne-a făcut să schimbăm foarte mult traiectoria, drumul nostru de mers, ca omenire, ca și biserică. Adică, datorită anumitor situații sau anumitor elemente, noi putem merge înainte spre un anume obiectiv pe care îl avem noi ca istorie. Putem să o luăm la stânga sau la dreapta. Și Dumnezeu spune că în ultimul timp omenirea o va lua serios la stânga. Pentru că zice că acolo sunt cei care n-ascultă de cuvântul Său. Deci omenirea o va lua la stânga, nu va lua la dreapta. Nu va merge într-o direcție pozitivă din punct de vedere al lui Dumnezeu, ci o va lua serios la stânga. Întrebarea mea este, care este motivul pentru care omenirea în ultimul timp, pe ultima perioadă de timp, a virat foarte mult la stânga? De ce? Noi știm că în ultimul timp, forțele care vor acționa asupra lumii sunt. Se vorbește despre un profet mincinos, da? Apare în cartea Apocalipsei, vom citi imediat. Profetul mincinos care ce face? În loc să spună ce spune Dumnezeu, el vorbește de la el. Cu alte cuvinte, cuvântul lui Dumnezeu nu mai este ascultat de oameni, nu mai este urmat de oameni, ci vor apare anumiți profeți care vor pune înaintea oamenilor cuvintele lor. Punctul 2, pe lângă profetul mincinos, mai este fiara. În Apocalipsa, capitolul 14, ni se spune că va apare o fiară construită, făcută de societatea noastră acum, care cu forța va impune, ce va impune? Cuvintele prorocului mincinos, sigur că da. Strategii false, strategii împotriva lui Dumnezeu, planuri majore care fac ca lumea să se îndepărteze de Dumnezeu, vor fi de asemenea prezentate. Iar fiara, ceea ce înseamnă organisme politico-economice, vor implementa aceste realități. Scriptura este destul de serioasă în privința asta. Acestea sunt două elemente. Mai este însă un element. Nu aș dori să studiez niciunul dintre cele două care le-am anunțat deja, ci aș dori să ne concentrăm asupra celui de-al treilea element. Vă rog să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură în Apocalips, capitolul 16, de la versetul 13. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului, cine este balaurul? Satana. Din gura fiarei și din gura prorocului mincinos, trei duhuri necurate. Ideea este că Dumnezeu ar vrea să ne arate necurăția lor. Ei sunt duhuri necurate. Necurăția lor. Vrea să arate Dumnezeu ce anume vor aduce în viața celor care vor asculta de ele. Ca să înțelegem puțin, aș deschide și în Apocalips capitolul 18, versetul 2, care spune: a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al demonilor, o închisoare a oricărui duc necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Aici cum sunt reprezentate duhurile necurate? Poftiți? Prin niște păsări. În Apocalips 16 apar broaște, în Apocalips 18 sunt păsări necurate și urâte. Dar același lucru, ideea de urât și necurăție. Cam asta este, de fapt, caracterul lumii conduse de aceste forțe. Urât și necurăție. Din punct de vedere al lui Dumnezeu. Pentru că din punct de vedere al oamenilor care le acceptă, acestea sunt lucruri plăcute. Depinde din ce unghi, depinde de cine ascultăm, depinde cum vrem să vedem lucrurile. Sunt urâte și necurate sau nu? Aceasta este decizia pe care trebuie să o luăm. Ei bine, întorcându-mă la Apocalips 16, aflu următorul lucru, versetul 14. Acestea sunt duhuri de demoni care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i adune, să-i strângă. Vă rog să observați forța de direcționare a acestor duhuri. Oamenii vor fi strânși nu prin forță economică sau politică, deși se vor face sforțări în privința aceasta. Însă oamenii vor fi strânși, oamenii vor fi ghidați, oamenii vor fi conduși prin forțe spirituale, demonice. Aceea îi va strânge pe toți. Iar apoi fiara nu va face altceva decât îi va conduce cu mână de fier. Sigur, aici suntem. Fraților, această componentă aș vrea să o studiem astăzi. Această componentă spiritistă. Și dacă mă întrebați de ce, aș vrea să vă spun pentru că există un lucru care ne scapă. Și despre acest lucru care ne scapă, de asemenea, aș vrea să fim conștienți. Când vorbim despre spiritism, la ce ne gândim? Lucrări supranaturale a celui rău, vorbim sau ne referim la apariția spiritelor morților. Există însă o lucrare mai importantă chiar decât asta. Această lucrare nu este importantă în momentul acesta foarte mult, cât este o altă lucrare la care nu suntem atenți. Spiritismul are două ramuri. O ramură este ramura lucrărilor extraordinare, spre exemplu ciocăniturile misterioase din jurul anilor 1848, care s-au dezvoltat foarte mult de atunci până acum, dar mai este o ramură, și anume ramura teosofică. Despre ce e vorba? Este ramura care explică ciocăniturile misterioase. Explică arătările extraordinare. Explică lucrurile și minunile și miracolele care se întâmplă acolo. Lumea de astăzi nu este neapărat atât de mult sensibilă sau îngrenată la nivelul misterios, deși lucrul acesta se face, adică se implementează din ce în ce mai mult, dar fără să ne dăm seama, există o schimbare a gândirii, o schimbare a limbajului, o schimbare a teologiei sub influența acestei ramuri de explicare a învățăturilor spiritiste. Și despre asta aș vrea să fiți atenți. Să mă explic înainte de a trece la exemple concrete. Dacă cineva vă va spune că anumite informații ale guvernului sunt minciuni, cum vi se pare? Nu vi se pare dur? Toată lumea ar zice, domnule, nu, e prea mult. Dar dacă vi se va spune că guvernul face economie în adevăr, adică nu spune chiar tot ce... Nu vi se pare că e puțin mai acceptabil? Deci, acceptăm mai ușor to be economical with the truth, cu alte cuvinte, să fim economici cu adevărul, decât să spui, băi, minți. 2. Concedieri în masă. Când auziți de concedieri în masă, cum vi se pare? Ți se face părul așa. Dar dacă cineva ar zice, este o lucrare de remaniere sau re-engineering, cu alte cuvinte, de restructurare. Noi refacem societatea, atâta tot. Nu vi se pare că e mai bine? Schimbați, vă rog, termenii ăștia duri care ne fac atâta rău cu ceva mai acceptabil și va fi mai bine. Dacă auziți de demolare, cum vi se pare? Știți că pe vremea lui Ceaușescu se demolau orașe întregi. Dacă auziți de demolare astăzi, cum e? Dar dacă vi se va spune cineva că este un proces de reînnoire urbană, proces de reînnoire urbană și refacem orașul nostru mult mai frumos, reînnoire urbană, sunteți de acord? Los Angelesul să-și refacă centrul, sunteți de acord? Sigur că da. Și ultimul exemplu, toată lumea este împotriva uciderii, chiar și animalelor. Cum să ucizi animale? Nu se poate. Dar dacă folosim termeni ca și controlling, noi controlăm o anume arie de iepuri. Deci controlăm, cu alte cuvinte, să nu se mulțească prea tare. Deci îi împușcăm, dar nu mai zicem că îi împușcăm. Acum zicem, controlăm zona. Nu e mai acceptabil. Sau nu mai spunem că, eu știu, o forță armată s-a dus și a ucis niște inamici. Nu, că dacă folosim cuvântul a ucide, dar folosim cuvântul i-am neutralizat. i-am neutralizat. Fraților, aceasta este de fapt ceea ce se întâmplă cu teosofia. Teosofia ia elementele dure care ar șoca lumea și le prezintă într-o formă extrem de agreabilă, de acceptabilă, în așa fel încât până și noi o acceptăm. Și acum vă invit la câteva exemple. Voi încerca să nu petrecem prea mult timp, dar vreau să vă spun de la bun început, să mă iertați dacă dumneavoastră aveți impresia că nu vom vorbi foarte mult despre pildele, parabolele Domnului Iisus Hristos și despre lucrurile frumoase, dar vom vorbi în câteva cuvinte despre lucrurile actuale. Fraților, acestea sunt promotorii teosofiei. Două doamne, Blavatsky și Alice Bailey. Nu voi spune mai nimic despre ele, nu cred, cine vrea poate să afle, nu cred că este cazul să le facem nici biografia, nici să le spunem prea multe lucruri, dar ele sunt persoanele care au încercat să explice ce întâmplă în momentul în care o ființă umană accepte să dialogueze cu spiritele, cu lumea spirituală. Iar ele sunt acelea care prin lucrările lor au schimbat lumea, au schimbat mentalitatea. Spre exemplu, Alice Bailey a avut una dintre cărțile ei care a scris-o sub dictare. Așa spunea ea. I s-a dictat cuvânt cu cuvânt și a scris. Spiritele i-au dictat cartea. Pierre Chardin face același lucru. Deci cazul nu este unic. Aș vrea să înțelegeți, vom folosi ulterior cuvinte foarte sofisticate. Veți vedea, cosmogonie, cosmologie. Aș vrea să țineți minte. Cuvintele pe care ei le introduc în limbajul nostru sunt cuvinte foarte sofisticate, foarte moderne, care sună bine la urechile tinerilor și la urechile oamenilor savanți. Și ei le-au prins foarte rapid. Cărțile lor au o trecere extraordinar de puternică datorită limbajului științific, pseudo-științific, dar care sună bine la ureche. Termeni extraordinar de sofisticați. Sunt prinși acolo. Iar oamenii de știință, oamenii înalți, le prind limbajul lor, termenii lor, sunt folosiți astăzi. Îi folosesc eu, îi folosiți dumneavoastră, se folosesc în școli, în universități. S-a ajuns să se ofere titlul de doctor în filozofie unora dintre urmașii acestor doamne. Universități americane studiază profund fenomenul, iar teosofia ca știință este preocuparea multora. Să vă dau câteva exemple, înainte de a trece mai departe. Ați ascultat pe cineva spunând că păcatul, definiția păcatului, păcatul ar fi dacă eu nu trăiesc în concordanță cu principiile mele. Ați auzit pe cineva spunând așa? Nu? Vă spun eu. Am mai spus aici, dar în anul 2004, într-un interviu, Barack Obama spunea exact lucrul ăsta. În momentul când am citit, mi-a zis, domnule, dar cum te-a dat în gând definiția asta? Răspuns, definiția este exact definiția teosofică în legătură cu păcatul. Asta este definiția teosofică. Întrebarea mea este, cum de-a ajuns această definiție de la niște doamne obscure pe buzele unui viitor președinte? Asta demonstrează ce? Puterea de penetrare și de infiltrare. Cum vi se pare că astăzi Papa Francisc spune întregii lumi, fiți liniștiți, important este să trăiești în acord cu propria ta conștiință. Dacă un ateist trăiește în acord cu propria lui conștiință, el va fi mântuit. De unde vine definiția? De aici, de la teosofie. Asta pentru ca să înțelegeți dumneavoastră cât de aproape de noi este fenomenul spiritist. Că noi credem că fenomenul spiritist este departe, noi ne uităm numai după ciocănituri în pereți, după morți care învie și așa mai departe, după miracole. Dar în realitate, fenomenul spiritist este lângă tine și lângă mine prin ceea ce este modalitatea de a gândi. Aș vrea să vă fac conștienți de faptul că suntem foarte mult în urmă sau foarte mult înainte. Noi rămași în urmă, dar lucrurile au mers înainte. Și aș vrea să fac un apel la dumneavoastră, întorceți-vă la Scriptură și la Spiritul Profetic. Dacă nu, vom fi luați de val și nu vom ști unde ajungem. Pentru că nu avem capacitatea să ne împotrivim unei societăți care o ia la stânga și o ia rapid. Norman Galley, în cartea sa Christ is Coming, la pagina 161, spune așa: astăzi Spiritualitatea este un alt termen pentru spiritism. Vorbiți între dumneavoastră despre spiritualitatea creștină și vorbiți despre spiritualitate. Și când vorbiți despre spiritualitate, dumneavoastră ce înțelegeți? Înțelegi că nu ești spiritual, că nu te rogi, că nu ești credincios și așa mai departe? Vorbiți despre spiritualitate, auziți discursuri despre spiritualitate, creștini vorbitori de la amvon care vorbesc despre spiritualitatea umană, spiritualitatea creștină, e în realitate despre ce vorbesc? Pentru că s-a schimbat sensul, s-a schimbat termenul. Spiritualitatea nu este spiritualitatea cuvântului lui Dumnezeu, ci este ancorarea mea la spiritul universal. La spiritul universal. Eu devenind un om spiritual în momentul în care dau voie spiritului universal să mă conducă. Cum vi se pare? Folosim aceiași termeni, nu se mai înțelege același lucru. Ne simțim bine când stăm pe scaune și când cineva ne prezintă într-o conferință idei despre spiritualitate, spiritualitatea lumii și ajungi la sfârșit de descoperi că, de fapt, spiritualitatea lumii nu mai este deloc, nici Duhul Sfânt nu mai este, nici Cuvântul lui Dumnezeu, ci spiritualitatea lumii este legătura cu marii maestri ai Universului. Câteva cuvinte despre ecumenism. Ce înțelegeți dumneavoastră prin ecumenism? Unirea creștinilor între ei, cum să te unești tu, vă rog să-mi spuneți mie, foarte mulți dintre dumneavoastră mi-au pus întrebarea asta, cum să se unească creștinismul cu islamismul, cu budismul? Și în mintea noastră nu intră treaba asta. Și n-am găsit metodele să justificăm treaba asta. Vă rog să observați, metodele deja furnizate de teosofie. Marile învățături ale religiei nu aparțin nici hinduismului, nici zoroastrismului, nici haldeilor sau religiilor Egiptului, dar nici budismului, islamismului, iudaismului sau creștinismului. Deci nu aparține nici creștinismului. Și atunci, marile învățături ale religiei, cui aparțin? Citatul 2. Ecumenismul este o mișcare ce va elibera înțelepciunea tuturor religiilor lumii. Ce înseamnă va elibera? Va fi o desfășurare de forță a tuturor religiilor lumii. Hinduism, budism, islam, taoism, iudaism, shintoism, creștinism. Această înțelepciune este ultima speranță pentru supraviețuirea planetei pe care noi o numim casă, casa noastră. Ori vom supraviețui prin unirea tuturor religiilor, dacă nu, aceasta este problema de astăzi, fraților. Iar oamenii mari acestei lumi cred lucrul ăsta. Ei cred că atâta vreme cât vom sta împărțiți în elemente religioase distincte, unul este islamist, celălalt este iudeu, celălalt este creștin, shintoist, taoist, ce se va întâmpla? Va fi un terorism și un război intern teribil care va duce la nimicirea civilizației. Și ei înțeleg că singura șansă este noua mare religie care trebuie să vină. Termenul aparține din nou științei teozofice. Noua mare religie care trebuie să vină. Care este suma de religii. Îmi pare rău că timpul ne aleargă. Dar vreau să vă spun că ecumenismul este frate bun cu evoluția. Citiți, vă rog, acest citat. Faptul că Hristos s-a întrupat în Iisus, ciudat, nu? Hristos s-a întrupat în Iisus, mă rog, exclude posibilitatea ca el să se întrupeze și în alții, adică în Lao Tzu, în Buddha, Moise, Gandhi sau în mine? Răspuns. Din contra. Cartea Venirea Hristosului Cosmic a lui Matthew Fox. Ce se întâmplă? Vă rog să observați. Iisus Hristos se întrupează în toți acești profeți, spun ei, urmând evoluția. Întruparea sa fiind din ce în ce mai evoluată. Iar dacă el se întrupează în toți aceștia, ecumenismul este foarte logic. Pentru că, de fapt, cine este în Lao Tzu, în Buddha sau în Moise sau în Gandhi? Cine este? Același. Frații mei, știți ce mă frământă foarte mult și mă sperie? Mă sperie adventiștii de ziua șaptea care vin și spun: noi n-avem tot adevărul. Adventiștii au tot adevărul. Nu e adevărat. Adventiștii n-au tot adevărul. Adevărul l-au și ceilalți. Adică cine? Mă întorc la ideea de ecumenism. Nu, adevărul nu aparține numai creștinismului, aparține și. Nu mă interesează numele, mă interesează ideea. Cum de ajungi la un moment dat să ai această idee? Ce crezi că numai tu ai adevărul? Crezi că numai ca tine este? Și încet, încet noi ne dăm identitatea la o parte într-o subtilă formă de ecumenism prezent, care ulterior va duce unde va duce. Uitați-vă citatul 2, scris de Pierre de Chardin, omul viitorului, tot unul dintre părinții teosofiei. Noi vom putea progresa, ce înseamnă progres? Evoluție, fiți atenți, nu-i mers înainte, evoluție. Noi vom putea progresa pentru că vom vedea sensul acesta al evoluției în care însăși Hristos evoluează. E teribil, e cumplit. Deci noi vom putea progresa doar unindu-ne și astfel ecumenismul și evoluția sunt aci. Dar cum vi se pare când creștini încep, frații mei, să vorbească despre evoluție? Cum vi se pare când adventiști vorbesc despre evoluție? Cum vi se pare când pastori vorbesc despre evoluție? Asta este dificultatea în care sunt. Pentru că, haideți să vedem puțin, evoluția nouă ni se pare că este vorba doar de o problemă din trecut. Ce înseamnă evoluția? Păi am evoluat de la, să încep de la coacervate, nu de la coacervate, de la maimuță la om. Și zilele creațiunii, de fapt, n-au fost zile de 24 de ore, ci au fost ere de evoluție. De ce? Pentru ca să ne potrivim și noi cu știința. Și zicem că ăsta este evoluția. Dar, fraților, nu ăsta este evoluția. Sub influența teozofică, evoluția are un spectru mult mai larg, mult mai puternic. Haideți să vedem despre ce este vorba. Evoluționism înseamnă antropogeneză și cosmogeneză. Cum vi se par termenii ăștia? Cred că ați închis ochii și au zis, aoleu, ce vorbire în limbi aici. Fraților, ăstea sunt termenii folosiți, care captează mintea oamenilor de știință, a copiilor, a studenților, pentru că sunt termeni frumoși, sunt termeni moderni, sunt neologisme care par științifice. Teosofia are un limbaj extrem de elevat. Din cauza asta a pătruns în cabinetele oamenilor de știință. Din cauza asta, dacă ar vorbi ca mine și ca noi toți, n-ar face atât progres. Și acum, se crede sau afirmă geneza progresivă a universului în care spiritul uman este încă în procesul de evoluție. Problema nu este că noi evoluăm ca oameni, nu nasul meu evoluează, fraților, nu picioarele, nu ființa umană fizică evoluează. Ați observat treaba asta? Spiritul uman este în procesul de evoluție. De acum încolo, noi nu mai vom evolua din punct de vedere ontologic, ființial, ci vom evolua din punct de vedere spiritual și vom ajunge unde? La un fel de spiritualitate comună, colectivă, una cu Dumnezeu, îndumnezeirea. Astea sunt evoluția începută ca un fel de evoluție a speciilor, prin teosofie este mutată într-o zonă în care omul se va face una cu Dumnezeu. Citatul 2. Hristos se întoarce să-și împlinească misiunea. Corect până aici? Îl așteptăm și noi. Auziți un om care vorbește așa de aici, de la pupitru. Hristos se întoarce să-și împlinească misiunea. Toată lumea e de acord. Pentru că El a evoluat împreună cu omenirea în timpul celor 2000 de ani. A fost acolo un moment când s-a întrupat, a murit, dar n-a funcționat prea bine. Acum a evoluat după 2000 de ani împreună cu omenirea. Va veni pentru a aduce o nouă mântuire omenirii. O nouă mântuire. Și vom vedea mai târziu, această nouă mântuire înseamnă un Dumnezeu care nu pedepsește, un Dumnezeu care iubește necondiționat pe toată lumea, un Dumnezeu care nu arată care este păcatul omenirii, un Dumnezeu care va veni să stea aici cu omenirea cel puțin un mileniu. Și aici, fraților, aici apare marea tragedie evanghelică. Pentru că evanghelicii așteaptă ca după răpire, când Iisus Hristos va veni fără să fie aici în trup, după răpire, Iisus Hristos să locuiască pe pământul acesta împreună cu omenirea timp de 1000 de ani. Și nu va sta pe pământul acesta numai cu sfinții. Va sta pe pământul acesta, pentru că sfinții au fost luați la răpire în ceruri, va sta pe pământul acesta cu cei care n-au fost luați la răpire, deci cu cei nemântuiți, va sta împreună cu ei încă 1000 de ani încercând să le îmbunătățească condițiile și așa mai departe. Este foarte interesant că prin doctrine nebiblice, evanghelismul general se pregătește exact pentru acest lucru. Deci, teosofia nu este altceva decât o mănușă care se va pune pe mâna evanghelică. Vor fi una, pentru că aici suntem. Interesant. Citiți, vă rog. Conciliul Vatican II a subliniat și a stresat libertatea oamenilor de știință catolic de a accepta teoria evoluționismului. Fraților, ne-am mirat când acum câțiva ani de zile Papa a spus că el este de acord cu evoluționismul. Ne-am mirat. Dar lucrurile acestea erau puse la punct din ce an? 60, anii 60, Conciliul Vatican II. De atunci s-a spus, noi vom fi de acord cu evoluția. Evident, în anii 60 au spus, nu putem să spunem treaba asta prea tare acum, dar va veni o vreme când o vom putea spune. Și suntem în 2016 și astăzi toată lumea știe că Biserica Catolică a zis, ok, suntem de acord cu evoluția. Dar cu ce evoluție? Evoluția biblică? Cu tot conceptul de evoluție. Vom vorbi de acum înainte, când vom vorbi despre mișcarea carismatică, care nu este altceva decât aceste idei pătrunse deja în sânul creștinismului. Vreau să vă întreb, în timp ce lucrul ăsta se întâmplă, cum credeți că vom putea sta în fața acestei schimbări atât de majore, că se schimbă totul pe toate părțile? Pe toate părțile. În legătură cu Iisus, am vorbit până acum despre evoluție și despre ecumenism. Auziți, schimbări în cristologie, cu alte cuvinte, noul mod în care este văzut și înțeles Domnul Iisus Hristos. Hristos a învățat misterele religiilor antice și el a fost un cabalist. Ați auzit vreodată pe cineva spunând că Domnul Iisus Hristos, de fapt, de la vârsta de copilărie până la 30 de ani, a fost în India, în Orient și a învățat acolo Evanghelia? Ați auzit pe cineva spunând treaba asta? Vreau să vă întreb un lucru. Erau prieteni de-ai dumneavoastră? Erau oameni cu care discutați în mod obișnuit? Vreau să vă spun sigur. Pe mine mă uluiește un lucru. Această teorie este teorie, nu este cabalistă, este de la teosofi. Ei au fost care au lansat această teorie. Anii 1875 și așa mai departe. Apăreau cărți, vorbeau despre asta. La vremea respectivă, nimeni nu credea în așa zisele prostii de felul ăsta. Astăzi, dumneavoastră, vă întâlniți cu această idee oricând pe stradă. Întrebarea mea este, cum de a reușit să se disemineze atât de mult? Nu numai la rândurile oamenilor foarte învățați, dar și la rândul oamenilor ca mine și ca tine. Vin și ăștia și spun, aoleu, lasă că Hristos a fost prin Egipt, de acolo sunt învățăturile lui. Vă rog să observați câtă influență are. Asta mă interesează. Câtă influență? Noi zicem, a, teosofia, lăsați-o în pace, n-ar fi bine. A, cine se interesează de asta? Este la tine pe stradă. Este la tine în televizor. Este la tine la școală. Mai departe. Ați auzit pe cineva din om religios care spune că Ioan Botezătorul de fapt este o reînviere a lui Ilie? Ioan Botezătorul este o reînviere a lui Ilie. Ați auzit treaba asta? Că Domnul Iisus Hristos spune la un moment dat, Ilie a și venit, făcând referire la Ioan Botezătorul. Și cei ce au citit acolo au zis, aoleu, deci ăsta a fost Ilie. Lumea evanghelică susține treaba asta, sunt o mulțime. Lumea evanghelică, nu lumea evanghelică. Ideea vine cu peste 100 de ani de zile în urmă. Vă rog să observați, Iisus, spun ei, a sugerat că Ioan Botezătorul a fost transmigrația spirituală a lui Ilie și că el și-a primit educația la profeții din Egipt și Iudeea. Deci, fraților, idei pe care le găsiți astăzi nu vin de la noi, nu vin de aici, vin de demult. Forța spiritismului este extraordinară la nivelul minților oamenilor. Extraordinară. Iisus Hristos nu este altceva decât un medium care s-a inspirat din Egipt. Biblia afirmă și ea reîncarnarea și uite așa, suntem toți în aceeași oală. Cine știe ce este o epifanie? Epifania este termenul grecesc pentru a vorbi despre arătări, apariții din lumea de dincolo. Fiți atenți, Raportul Krem din 1976 afirma că 5 maestri spirituali sau ghizi spirituali au venit deja în New York, Londra, Geneva, India și Tokyo, cele 5 centre de energie a lumii, pentru a reorganiza lumea. Se spune că există aceste centre universale, că acolo se reorganizează lumea prin personalități care lucrează la nivelul conciliilor internaționale, la nivelul legislației internaționale, la nivelul politicilor internaționale pentru a reorganiza lumea. Fraților, ideea că Iisus Hristos va apare nu mai este o idee ciudată. Arătarea lui Iisus Hristos este o idee cu care se obișnuiește lumea din ce în ce mai mult. Din ce în ce mai mult. De ce? Pentru că, iată, ei spun, apariții au fost deja. Iată 5 în 1976. În diferite părți ale lumii. Păi, mai este ceva uluitor dacă se vor arăta Hristoși într-o parte sau în alta? Dacă va zice cineva, iată-l în odăițe ascunse, haide să mergem să-l... Pentru că este un maestru care a venit să ne învețe, ce să ne învețe? Marea înțelepciune cosmică. În timp ce dumneavoastră vi se par lucrurile care fiind foarte ciudate, pentru că Scriptura mă învață așa, în același timp însă surprind că omenirea de lângă mine deja este antrenată, este obișnuită în idei de felul acesta, pentru că atunci când se va întâmpla să nu se pare ceva neobișnuit. Ei deja să fie obișnuiți cu acest lucru. Citatul 2. Adevărata misiune a lui Hristos nu mai este să descopere un Dumnezeu mânios care să aducă moartea păcătoșilor, ci să instituie un mod mult mai corect de prezentare a adevărului. Ați auzit cumva în biserică spunând că Dumnezeu nu mai pedepsește? De unde vine? Din citatul ăsta, fraților. Mai sunt și multe altele, de aici vine. Alice Bailey vorbește foarte mult despre lucrul acesta. Și spre surprinderea mea, ideea asta pătrunde în biserica mea. Pătrunde aici. De ce? Întrebarea mea spre final este de ce, fraților? De ce pătrunde? Pentru că eu nu mai am încredere în Scriptură. Eu demolez Scriptura. Eu cred o parte, nu cred cealaltă, chestionez. Nu mai studiez, o uit. Ni se spune că nu mai trebuie să studiem dogmatic Scriptura. De la o vreme va trebui să studiem Scriptura numai pe bază de narațiune sau povestiri, așa numitele mega povestiri ale Scripturii. Numai aia trebuie urmărite. Adică care? Iona, după aceea Iosif în Egipt. Treburi de felul ăsta. Dar nu învățătură. De ce? Pentru că nu cumva să observi. Nu cumva să observi aceste lucruri. Nu cumva să poți să stai împotriva lor. Nu cumva să vii înaintea acestui citat cu un așa zice Domnul. Nu cumva să le spui oamenilor că Iisus Hristos și Dumnezeu nu este Dumnezeul mânios de care să fugi, ci că noi trebuie să înțelegem caracterul Lui și drept și iubitor în același timp. Nu cumva să spui lucrul acesta. Duhul Sfânt. În 1946, Alice Bailey, în externalizarea ierarhiilor, vorbește despre Shambhala. Shambhala sunt centre de energie cosmică. Cu alte cuvinte, universul acesta are centre de energie cosmică. Dar ce fel de centre de energie? Centre de energie cosmică impersonale, ca și curentul electric, ca și câmpul magnetic. Centre extraordinare de energie cosmică. Și în 1946 spune ea, Shambhala, aceste centre de energie cosmică, au inundat planeta noastră ca parte a unui plan pregătitor pentru evenimentele finale. Cum vi se pare? Ați auzit vreodată pe cineva spunând că Duhul Sfânt nu este o persoană? Shambhala. Centre de energie impersonală care pregătește lumea pentru evenimentele finale. Acolo ajungem. Acolo suntem. De acolo ne inspirăm. Nu, Duhul Sfânt nu este o persoană cu care să vorbești. Este o energie universală care pregătește lumea pentru evenimentele finale. Când vorbim despre ploaia târzie, cum vi se pare? Conceptul ploii târzie este pur și simplu schimbat. Este pur și simplu răsturnat aici. Conceptul ploii târzie este ploaia cu energie. Această energie panteistă, ce înseamnă panteist? Energia aceasta intră în toată materia, este o energie a materiei. Această energie panteistă va schimba modul de viață uman și va inaugura noua eră. Cu un astfel de Duh Sfânt impersonal, vom intra într-o nouă eră, cu un astfel de Hristos, care este doar un ghid cosmic, vom intra într-o nouă eră. Concluzii. Frații mei, faptele umane sau inițierea umană sunt puse în locul crucii. Cu alte cuvinte, devii din ce în ce mai cunoscător până când ajungi să nu mai ai nevoie de cruce. Ține minte, devii din ce în ce mai deștept până nu mai ai nevoie de cruce. Devii din ce în ce mai deștept până crezi că te-ai mântuit singur. Asta este inițierea. 2. Energia cosmică înlocuiește Duhul Sfânt sau Duhul Sfânt este înlocuit cu o energie cosmică. Domnul Iisus Hristos, punctul 3, este înlocuit cu un Hristos cabalistic. Ce știți dumneavoastră despre cabala? Ce este cabala? Cabala este modalitatea de interpretare a Vechiului Testament dată de iudei, care face din Scriptură o carte a unei înțelepciuni ascunse și care va conduce curentul ebraic liberal la cei mai faimoși spiritiști. Pentru că loja iudaică are cea mai veche istorie și este faimoasă din punct de vedere spiritist. Și atunci, Hristosul biblic este înlocuit cu un Hristos de tipul ăla spiritist din Cabala și astfel se înlocuiește mijlocirea cristică la dreapta Tatălui cu un Hristos care e acum aici. Punctul 4. Conștiința globală înlocuiește dragostea față de adevăr. Pe cine mai interesează astăzi adevărul? Pe cine? Ideea este că avem toți o conștiință globală, ne uităm în stânga, în dreapta, ce face unul fac și eu, ce facem toți la fel. Important este să avem un adevăr colectiv al nostru. Astrologia ia locul profeției, evoluția umană înlătură răscumpărarea, datorită uzurpării cuvântului lui Dumnezeu se întâmplă toate lucrurile acestea. Datorită uzurpării autorității cuvântului lui Dumnezeu. Peste 60 de milioane de oameni cred aceste lucruri. Mă opresc aici. Citesc. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei, din gura prorocului micinos, trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care duc pe împărații pământului întreg să-i strângă pentru războiul zilei celei mari. Omenirea noastră a virat și virează puternic la stânga lui Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu. Iar elementul de forță care funcționează acum și care lucrează acum este acesta spiritist. Gătoare de celălalt. Frații mei, nu am alt îndemn, nu am altă șansă decât să vă rog încă o dată, haideți înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, care este Scriptura. Fără Scriptură, fără Spiritul profetic, suntem total descoperiți. Vreau să te întreb, de când n-ai mai citit în Scriptură? De când n-ai mai studiat? Ți se pare că știi toate lucrurile? Cum este, frații mei? Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Iisus, venim înaintea Ta să Te rugăm și noi în cuvintele lui Pavel. Fă-ne, Doamne, geloși pentru cuvântul Tău. Dacă există o asemenea pătrundere a neadevărului în mințile oamenilor, ajută-ne, Doamne, să fim geloși pentru ca și cuvântul Tău să pătrundă în inimile noastre. Doamne, dacă până acum n-am înțeles importanța acestui cuvânt prin harul Tău, ajută-ne ca măcar privind în jur și văzând ce vremuri trăim, ajută-ne ca măcar așa să ne întoarcem la acest cuvânt și să-l luăm pentru viața noastră. Să-l luăm pentru ca să ne schimbe caracterul, felul de a fi, pentru a fi oameni ai Tăi, conduși de Tine, care să arate lumii ce fel de Dumnezeu avem. Ajută-ne, Părinte, să înțelegem că nu mai este timp mult și că atunci când semnele astea se arată, ar trebui să nu mai coborâm ochii de la cer, să nu mai coborâm ochii nicio clipă. Conștientizează-ne de timpul pe care îl trăim și fă-ne niște colaboratori cu Tine. În numele Domnului Iisus, Te-am rugat. Amin.